aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Marți 22 noiembrie în calendar, prilej de bucurie pentru cei care s-au născut în acea zi, felicităm! La microfon e Vasile Botnaru
și Liliana Barbăroși, bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7.
Vreme caldă astăzi, condimentată doar cu niște temperaturi de maxim 4-7 grade și un pic de ceață.
La temperaturi, pe localități, tabloul termic arată cam astfel. La Briceni și Soroca, temperaturi de 2 grade, la Bălți cu 1 grad mai mult, la Orhei și Tiraspol 4 grade Celsius și 5 se vor înregistra la Chișinău, Lova și Comrat. La Cahul vor fi până la 7 grade. În următoarele zile, vremea nu se schimbă esențial.
Iar acum despre epigraful acestei emisiuni. 143 de cetățeni moldoveni din diaspora, care cred că în scrutinul din 13 noiembrie li s-a îngrădit un drept fundamental, dreptul la vot, nu s-au mulțumit cu răspunsul autorităților electorale de la Chișinău, care le-au respins contestațiile ca fiind întocmite chipurile necorespunzători și i-a trimis în grija Curții Constituționale.
Ei au depus la distanță plângeri în judecată, iar invitatul nostru matinal de astăzi este unul din avocații mandatați de acești cetățeni să le reprezinte interesele în instanțele de la Chișinău. Eduard Digore este invitatul nostru.
Iar scriitorul nostru cel mai matinal, Iulian Ciocan, revine după interviul dimineții cu o observație și el despre alegeri prezidențiale.
Apoi dăm cuvântul lui Petio Petkov, care anunță intenția Bulgariei de a se îndrepta către un nou sistem electoral.
Iar ce se va întâmpla acum este buletinul de știri, pe care îl va prezenta colega mea Liliana Barbăroși, pentru că Praga a dispărut din cauza ceții. Liliana, te rog.
Așa este, Comisia Electorală Centrală a trimis luni Curții Constituționale procesul verbal cu rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, în timp ce fosta candidată prezidențială Maia Sandu a trimis în judecată o plângere împotriva Comisiei Electorale Centrale și a Ministerului de Externe. Și se împlinesc 3 ani de la izbucnirea protestelor de la Kiev, cunoscute sub numele de Euromaidan, ocazie cu care președintele Petro Poroșenko a declarat că Ucraina nu va mai reveni niciodată în sfera de influență a Rusiei. Iar acum știrile pe larg. 143 de cetățeni moldoveni din străinătate contestă în instanță hotărârile Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău din 16 și 17 noiembrie, în care se spune că Comisia ia la cunoștință de contestațiile din diaspora, fără însă a menționa că în acele contestații se mai cerea demisia conducerii CEC și a Ministrului de Externe. Deși numărul moldovenilor care au depus contestații pentru că nu le-a fost asigurat dreptul la vot este unul mult mai mare, doar 143 au reușit să semneze listele pentru mandatarea a 3 avocați care le vor reprezenta interesele în fața instanței de judecată. Comisia Electorală Centrală a trimis luni Curții Constituționale procesul verbal cu rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor președintelui Republicii Moldova, informează agora.md. Curtea Constituțională confirmă sau infirmă printr-un aviz legalitatea alegerilor în termen de 10 zile de la primirea actelor de la CEC, dar numai devreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislație. Dacă rezultatele sunt confirmate de Curtea Constituțională, președintele ales urmează să depună jurământul. Fosta candidată prezidențială Maia Sandu spune că a cerut tragerea la răspundere penală a șefei Comisiei Electorale Centrale Alina Rusu și a ministrului de externe Andrei Galbur, acuzați că nu au asigurat dreptul la vot al alegătorilor din străinătate. În turul 2 de scrutin din 13 noiembrie, în 17 secții de votare din mai multe țări, buletinele de vot s-au epuizat, așa încât mii de alegători nu au putut vota. În anunțul făcut pe Facebook, Maia Sandu spune că a depus plângere penală împotriva celor doi oficiali, dar nu precizează la ce instanță. Se împlinesc 3 ani de la izbucnirea protestelor de la Kiev, cunoscute între timp sub numele de Euromaidan. S-au depus flori la memorialul celor care au murit în timpul manifestațiilor, s-au ținut discursuri, între care și președintele Petro Poroșenko, care a declarat că Ucraina nu va reveni niciodată în sfera de influență a Rusiei. Protestele de acum 3 ani au fost provocate de decizia președintelui de atunci, Victor Ianukovici, de a amâna semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În februarie 2014, Ianukovici s-a refugiat în Rusia. O lună mai târziu, Rusia a anexat abuziv peninsula Crimeea. Și în Franța a fost dejucată tentativa unui nou atentat, a anunțat ministrul de interne francez, prin lansarea unor acțiuni antiteroriste în cursul nopții de duminică spre luni la Strasburg și Marsilia. 7 persoane au fost arestate, acum numărul total al persoanelor reținute pentru legături cu rețelele teroriste se ridică la peste 40 de la începutul anului. În ultimii 2 ani, Franța s-a confruntat cu un val fără precedent de atentate, cele mai sângeroase fiind în noiembrie 2015 la Paris și din suburbii, când au fost ucise 130 de persoane, și în iulie 2016 la Nisa, unde au murit 86 de persoane. Acestea au fost știrile.
Eu aș completa acest buletin cu un bilanț sinistru de la Kabul. 27 de persoane decedate și alte 35 rănite în urma unui atac sinucigaș la o moschee șiită din Kabul. Talibanii neagă că ar avea legătură cu atentatul. Aș mai spune că la Kaliningrad urmează să fie instalate sisteme avansate de apărare antirachetă S-400 și rachete balistice Iskander. Cel puțin asta spune Victor Ozerov, șeful Comisiei de Apărare din Camera Superioară a Parlamentului. Și pentru că asta totul, Vladimir Putin a ajuns la concluzia că țări membre NATO au fost supuse presiunilor Statelor Unite pentru a accepta sisteme antibalistice și ăsta ar fi răspunsul Rusiei simetric.
Mulțumim, Vasile. Știri pe scurt, doamnelor, domnilor, accesați pe site-ul nostru europalibera.org, tot acolo arhiva reportajelor noastre televizate, iar epizodul din această seară de la 19:40 de la Moldova 1 relatează povestea unui condamnat din perioada stalinistă, Ion Popovici.
Nu l-a mai văzut părinții, mama lui și-a murit.
Așa era atunci. O lea cu o vorbă, e scăpat-o, gata. Vineau, te agățau.
El băiat tânăr, minte ușoară, că asta e un fel de joacă a fost la dâns. Ei bățul, creonul și-au făcut el, s-a jucat cu stare.
Cazuri de astea nu se uită. A venit o comisie și printre comisii eu așa mi-am dat seama că era cineva de la NKVD.
Iar dosarul a fost pornit la 31 mai 1945. Completul de judecată a decis. Eu îl dau în rusă. Prigavaril. Popoce Ivan Vasilievich, în основании статьи 54.10 у Украинской ССР, лишит свободы с отбыванием в ГУЛАГ на 7 лет с поражением в правах на 3 года, с конфискацией принадлежащего ему имущества.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
7:08, ascultați Radio Europa Liberă cu Liliana Barbărușe și Vasile Botnaru. Interlocutorul nostru matinal este unul din avocații mandatați de cetățenii moldoveni din diaspora să le reprezinte în procesul contra statului pe care îl acuză de îngrădirea dreptului la vot, Eduard Digore. Domnule Digore, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule avocat, întâi de toate vrem să ne dați niște amănunte despre această plângere de chemarea în judecată a statului, a instituțiilor sale, de către 143 de cetățeni, asta e cifra cu care operăm noi. Spuneți-ne, vă rog, dacă este exactă și dacă mai ales este impresionantă pentru aceste instituții. Probabil s-a aștepta lumea să fie vorba de mii și iată, acum instanța o să spună, ghilimele, doar 143 de nemulțumiți, stați în bancă, cu minte.
Nu este chiar așa din punctul nostru de vedere. Ori actele care se contestă acum în instanță de către apărare se referă la toți cetățenii din diaspora care n-au reușit să voteze. Deci, în acest sens, au fost emise două hotărâri de Consiliul de Circumscripție a municipiului Chișinău, Consiliul Electoral, mă refer, două hotărâri 54 și 56, care, practic, în acele două hotărâri, autoritățile au pasat cumva responsabilitatea, ori aceasta este împotriva legii, contrar legii, și autoritatea publică trebuia să spună se admite sau nu se admite contestația cetățenilor. Consiliul de circumscripție, prin decizia sa, a luat act de plângeri și le-a trimis Curții Constituționale. Nici nu era subiect de sesizare a Curții Constituționale, sau se trimit acte la aceasta. Noi am contestat aceste decizii. Cerem anularea hotărârilor Consiliului Electoral, constatarea încălcării drepturilor cetățenilor la vot. Aceste două revendicări sunt foarte importante.
Domnule avocat, dar de ce le-a respins? Le-a respins pentru că nu sunt întemeiate, pentru că nu intră în atribuțiile comisiei? Dumneavoastră, discutați deja pe motivul respingerii?
Domnul Bodnaru, ca să înțelegeți dumneavoastră, din păcate, autoritatea publică nu a spus care sunt motivele respingerii unei contestații a cetățeanilor care nu a reușit să-și exercite dreptul la vot. Asta este și absurditatea acestor hotărâri, dar noi le contestăm pe motiv de ilegalitate și de nemotivare acestora.
Adică e cartoful fierbinte care l-a aruncat la Curtea Constituțională, fiind sigur că, de fapt, nu este în competența Curții, da?
Acum, la nivel practic, dumneavoastră trebuia să înțelegeți că ce trebuia să facă Consiliul Municipal Electoral. Trebuia să-și constate propria eroare, să-și recunoască vina și să spună că, dragi cetățeni, din păcate, noi am eșuat în organizarea alegerilor și recunoaștem acest drept al dumneavoastră care a fost încălcat. Ori autoritatea publică, din păcate, nu a reușit să facă acest lucru și nu a recunoscut nici până în ziua de astăzi, pasând responsabilitatea de la autoritate la alta.
Și acum, domnule avocat, ce așteptări aveți de aici înainte? Ce ar trebui să se întâmple?
Acum, ieri au fost depuse plângerile în instanța de judecată, au fost depuse cereri de chemare în judecată, care au fost citate acest Consiliu Electoral Municipal, Comisia Electorală Centrală, Ministerul de Externe și Guvernul Republicii Moldova. Ori toate aceste autorități sunt implicate direct în organizarea alegerilor în diaspora. Așteptările noastre, desigur că noi așteptăm ca instanțele de judecată să constate încălcarea drepturilor cetățenilor cu privire la exercitarea dreptului la vot. Are o misiune dificilă instanța de judecată. Misiunea ar fi dificilă din punct de vedere că acum ar trebui să condamne însă statul pentru organizarea acestor alegeri. Dar noi suntem încrezători, fiindcă altfel nu s-ar aplica legea. Că nu recunoaștem dreptul cetățeanului care este evident și care practic este constatat de către autorități că n-a putut să-și exercite dreptul la vot.
Dar admiteți că această cerere să nu fie nici măcar pusă pe rol sau dacă va fi pusă să urmeze un proces poate mai lung decât să-și poată permite Curtea Constituțională să aștepte până a se
pronunța? Deci Curtea Constituțională, ori prevederi legale în acest sens sunt foarte clare. Deci Curtea Constituțională nu poate să neglijeze, din punctul nostru de vedere, acest proces care este unde sunt implicați mii de cetățeni ai Republicii Moldova care au contestat acest fapt.
Domnul Digore, dar președintele Curții a spus din start că dânsii examinează procesul după ce el se liniștește, se sedimentează.
Exact,
după ce toate părțile se lămuresc între ele și dânsii arbitrează. Ori în faza asta, de fapt, se trimite un proces crud, un proces în derulare la Curtea Constituțională.
Deci urmează să aștepte finisarea acestui proces. Fie acest proces care este inițiat de cetățeni, fie procesul care este inițiat de concurentul electoral Maia Sandu.
Deci cecul implică Curtea Constituțională cumva impropriu sau nu-i corect asta?
La ce vă referiți impropriu?
trimite, de fapt, cetățenii direct la curte, sare peste instanța de judecată care ar trebui să îi lămurească, nu?
Bun, CECU și-a făcut ce i-a considerat că trebuia să facă și că nu putea CECU să meargă în instanța de judecată. Aici trebuia să deplângă cetățenii dreptul lor încălcat. Noi am notificat ieri Curtea Constituțională, după ce am depus cererile de chemare în judecată, am notificat Curtea cu privire la faptul depunerii acestor cereri.
Ce vreau eu să înțeleg, dacă 10 zile rezervate Curții Constituționale pentru a da verdictul, este sau nu este președintele nou în regulă, se arată a fi un termen insuficient, pentru că intrăm într-un meci, într-un ping-pong care va dura mult peste 10 zile. Ușor ajungem la Crăciun, nu?
Deci am vrut să zic că, acum mă expun, deci prevederea este foarte clară. Deci Curtea Constituțională urmează să expună în 10 zile, asta e unul din termenii care sunt prevăzute de lege. Al doilea termen este, dar numai devreme, de epuizarea tuturor litigiilor care sunt pe rolul instanțelor. Acum trebuie să înțelegem că aceste procese electorale, procese de judecată, unde sunt implicate electorale, sunt procese foarte celere, adică foarte rapide, în care se examinează timp de câteva zile.
Cât de departe se duce această cerere în direcția încercării de combatere și altor argumente cu care s-a apărat Comisia Electorală în fața acuzațiilor că a îngrădit accesul la vot, că s-au deschis cele mai multe secții de votare de până acum, că nu se...
Exemplelor că s-au dat suficiente buletine, că au rămas pe la alte secții, trebuia să fi mers dincolo.
Acum știți cum e, autoritățile publice au o misiune foarte grea. Autoritățile publice încearcă să dea vina pe cetățean, ori din punctul nostru de vedere este foarte greșit. Unica autoritate responsabilă de organizare a alegerilor este Comisia Electorală Centrală. Acum închipuiți-vă dumneavoastră că această comisie a elaborat buletine de vot pentru toți cetățenii cu drept de vot în Republica Moldova. Ori tu când în străinătate cunoști despre faptul că într-o localitate sunt 17.000, 20.000 de cetățeni ai Republicii Moldova și astea sunt date oficiale, autoritățile le cunosc. Și tu dai în localitatea respectivă 3.000 de buletine de vot. Ori nu constați imediat că îngrădești acest drept la alegerea cetățenilor?
Domnul avocat, dar cum răspunde CECU? CECU răspunde în felul următor, că noi am pus condiția, voi să vă înregistrați în prealabil, ca să știm la sigur că o să veniți la acea secție de bunăvoie, nesiliți de nimeni și, într-adevăr, noi să trimitem încolo oameni, nu doar buletine. Deci ăsta e argumentul principal al CECU-ului. Nu s-a respectat procedura asta.
Nu este plauzibil, deoarece această înregistrare prealabilă, și de fapt este și prevăzută detaliile într-un regulament elaborat tot de CEC, prevede foarte clar că neînregistrarea cetățenilor prealabil nu împiedică dreptul acestora de a-și exercita dreptul la vot. Adică un cetățean care nu s-a înregistrat nu vrea să spună că nu poate să meargă la urne. În afară de aceasta, înregistrarea prealabilă, vrem să vă aducem la cunoștință că, din păcate, a eșuat și acest program. Cetățenii noștri au încercat să se înregistreze, dar am înțeles și avem probe în acest sens că programul s-a blocat. Deci se înregistrau 6.000 în ultimele câteva zile, au încercat să se înregistreze 6.000 de persoane. S-a blocat programul.
Deci nu epuizăm argumentele dumneavoastră în dialogul nostru de astăzi. Sigur că vă lăsăm să vă produceți în meseria dumneavoastră. Noi o să urmărim cu atenție cum evoluează, pentru că după mine este un test foarte important pentru instituțiile statului. Dacă știu să iasă din această încurcătură, după mine este o încurcătură.
Ca să închid, domnul Bodnaru, vreau doar să vă zic că, da, acum dumneavoastră întrebați la început despre cifre. Câte persoane au acționat în judecată statul?
Da, dacă sunt mulți sau nu.
Nu, păi, noi reprezentăm 115, celălalt coleg reprezintă iarăși un număr de cetățeni, dar nu asta contează. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că noi în termen de 3 zile a trebuit să expediem mandatele în străinătate, lumea să se strângă, să semneze mandatele avocătești. Deci e o situație destul de delicată pentru cetățeni. Deci cetățeanul a fost nevoit să suporte toate prejudiciile cauzate de acele alegeri și unde nu a putut vota și acum trebuia să în 3 zile să se strângă tot să depună plângerile. Vreau să vă zic că aceste cereri se referă și se răspund asupra tuturor cetățenilor care n-au reușit să voteze. Și aici avem, vreau să vă atenționez, avem trei categorii de cetățeni care le s-au încălcat drepturile.
Da, domnul Digore, eu cred că noi aici o să încheiem.
Cei care au fost la birou electoral și nu au reușit să voteze și au depus contestațiile, multă lume a plecat, din păcate, și altă categorie de cetățeni care nu au mai venit aflând despre faptul că nu mai sunt buletine de vot.
Și mai este o categorie, cei care se vor uita la acest proces, s-ar putea să fie nemulțumiți de rezultat și să inițieze noi procese. Eu zic că aici să închidem...
Am zis că, din păcate, aici, da, avem niște termeni restrânși și sunt termeni de prescripție, deci trebuie să contești în 3 zile de la momentul comunicării actului administrativ.
Dincolo de aspectele juridice, pe mine mă interesează aspectul moral și ăsta e cel mai important. Aici suntem nevoiți să închidem și așteptăm rezultate. Vom urmări acest proces. Acum vă amintesc că a fost avocatul Eduard Digore, care reprezintă cetățenii nemulțumiți de faptul că au fost lipsiți de dreptul să voteze în ziua de 13 noiembrie.
7:20, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Vasile Botnaru și Liliana Barbăroșie. În câteva minute o scurtă revista presei, până atunci o sinteză a știrilor din această dimineață. Comisia Electorală Centrală a trimis la Curtea Constituțională procesul verbal cu rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor președintelui, iar fosta candidată prezidențială Maia Sandu spune că a cerut tragerea la răspundere penală a șefei Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, și a ministrului de externe, Andrei Galbur, acuzați că nu au asigurat dreptul la vot al alegătorilor din străinătate. Se împlinesc 3 ani de la izbucnirea protestelor de la Kiev, cunoscute între timp sub numele de Euromaidan, prilej cu care președintele Petro Poroșenko a declarat că Ucraina nu va mai reveni niciodată în sfera de influență a Rusiei. Și în Franța a fost dijucată tentativa unui nou atentat, a anunțat Ministerul de Interne francez prin lansarea unor acțiuni antiteroriste în cursul nopții de duminică spre luni.
Așadar, toate știrile în evoluție le urmăriți pe pagina noastră de internet și vă vom ține la curent cu tot ce se întâmplă, mai ales urmăriți povestea asta cu iskanderurile rusești pe care Kremlinul are de gând să le amplaseze la Kaliningrad și cum își motivează Vladimir Putin această intenție. Așadar, ne mai puteți urmări pe Facebook și Odnoclasnicii, iar acum Liliana Barbăroșie vine cu ziarele proaspete în studioul Europei Libere.
Analistul Nicolae Negru, care și publică editorialele în Ziarul Național, lansează întrebarea dacă poate un candidat imoral să devină un președinte moral. Greu de crezut, crede Negru, declarațiile post-electorale ale lui Igor Dodon ar demonstra, la părerea lui contrariul, că va fi un președinte răzbunător, înțepenit în frustrările, resentimentele, obsesiile sale politice și ideologice, în slugărnicia sa față de Putin, am încheiat citatul. În mod vizibil, crede Negru, scopul lui Igor Dodon nu e să fie un factor de echilibru, ci de dezechilibru. Moldova îl citează pe expertul în drept constituțional, Alexandru Arsene, cu argumentele sale de ce crede că scrutinul prezidențial ar putea fi invalidat. Au fost încălcate drepturile oamenilor, atât a celor plecați peste hotare, cât și a cetățenilor din stânga Nistrului de a vota liber și autoritățile nu au putut asigura buna desfășurare a procesului electoral, este de părere Alexandru Arsene. Tot Moldova explică într-un articol prin vocea mai multor experți adunați de Academie de Științe la un seminar de ce Igor Dodon a manipulat în campania electorală. Cercetătoarea Aurelia Perubalan, consilier politic al președintelui în exercițiu Nicolae Timofte, a enumerat mai multe tehnici și metode de manipulare pe care le-ar fi utilizat candidații la alegerile prezidențiale. Tehnologia oferta indezirabilă este una din ele. Alte metode de manipulare despre care crede doamna Peru că au fost utilizate, fiind acuzații care nu pot fi verificate imediat, compasiunea afectivă, folosirea unor persoane terțe sau mass media, abaterea atenției, exagerarea mizei, zvonurile și alte metode. Igor Volnitski în tribuna declară că dacă anterior un om devenea criminal atunci când comitea o crimă, acum în Republica Moldova pentru aceasta ar fi suficient să te lansezi în politică. Potrivit analistului, treptat, politica moldovenească devine un spațiu închis, o zonă tabu, unde intră doar cei care au permise speciale. Mai multe, doamnelor, domnilor, în presa curentă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am scos abia ieri din cutia poștală un ziar pe post de fluturaș electoral al Partidului Democrat. Ziarul fusese tipărit înaintea primului tur al alegerilor și conținutul lui nu mai era de actualitate, dar am fost curios să văd ce scrie în el. Am citit cu mare interes acest ziar. Iată un citat. Marea confruntare se va da între candidatul PDM Marian Lupu, care astăzi este cel mai puternic dintre candidații care susțin dezvoltarea europeană a țării, și reprezentantul PSRM Igor Dodon, cel care susține vectorul proiestic, pregătește ruperea țării prin federalizare și reintroducerea vizelor pentru călătoriile în Europa. Marian Lupu se declară pregătit să apere țara, astfel încât Republica Moldova să nu ajungă pe mâinile unor indivizi periculoși, cum este Dodon, care are planuri de distrugere a economiei și a integrității statului. Am încheiat citatul. Acesta este fragmentul care m-a descumpănit de-a binele, estimați ascultători. Va să zic că omul era pregătit și hotărât, sondajele de opinie îl prezentau drept favorit al cursei, iar ulterior, brusc, sondajele l-au făcut mai mic și omul a renunțat la luptă. În principiu înțeleg că orice candidat are dreptul să renunțe, numai că domnul Marian Lupu muncise cu acribie înainte de renunțare, iar mesajele erau ritoase și promiteau marea cusarea. Marian Lupu spunea că ne cunoaște dezamăgirile și nemulțumirile, spunea că aude totul și că știe cum să rezolve problemele. Apoi, pe neașteptate, a dispărut din peisajul electoral. Ei bine, eu îl înțeleg, dar ce zic concetățenii care vedeau în el salvarea, care îl doreau președinte? Oare Mihai Ghimpu avea șanse mai mari? Se pare că nu, dar a mers până la capăt pentru a nu-și decepționa fanii. Mă tem că retragerea neașteptată a domnului Lupu din competiția electorală i-a îndurerat pe mulți cetățeni. Nu mi se pare ok să însuflețești masele și să le abandonezi apoi într-o clipită.
Bulgaria se îndreaptă spre sistemul electoral uninominal în două ture. Un jurnal de corespondent acum la acest subiect de Petio Petkov.
Propunerile au la bază rezultatele referendumului național de la 6 noiembrie pentru introducerea votului obligatoriu cel uninominal și reducere de 10 ori actualei subvenții de stat. 5 euro pe an pentru fiecare vot obținut de partidele care au depășit pragul de 1% în ultimele alegeri parlamentare. 2,5 milioane de alegători din cei peste 6,8 inscriși pe liste au răspuns cu da la cele 3 întrebări. Pentru validarea automată a referendumului, gradul de participare trebuie să fie egal sau mai mare de cel la alegerile precedente. La referendumul de la 6 noiembrie însă au lipsit 13.000 de voturi. În acest caz, Parlamentul este obligat să ia în dezbatere întrebările formulate. Partidul GERB al primului ministru demisionar Boyko Borisov a anunțat că va sprijini într-un mod necondiționat trecerea la sistemul uninominal. Partidul socialist, fost comunist, acceptă în principiu ideea, însă dorește ca ea să fie pusă în cadrul constituțional existent. După cum afirmă unii lideri ai partidului, următoarele alegeri parlamentare trebuie organizate la baza actualei legi electorale, adică cu sistem proporțional.
Este 7 și aproape 30 de minute, ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Ne reauzim obligatoriu la 7 seara, dar și la 21, dar pe parcursul zilei toate piesele constituante le găsiți pe pagina noastră de internet.
Punem punctul aici, Liliana Barbăroșe și Vasile Botnaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
Nu uitați să ne vizitați mereu pe Europa Liberă, pentru că aici e Radio Europa Liberă.